Rülen, tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Adam hukuklarını oryan Human Rights Watch ve Türkmen İnisiyativası kuramaları Karasız jurnalist Sultan Açılıvanın Türkmenistan'ını öz profesyonel işleri ağırlı ilgiderli yanılayanlığına edip beyanat çap etti ve Aziya'nın Olimpiya Gengesi'nin yolbaşılarını Türkmenistan'ın hükümetinden Aşgabat'ta geçek Aziya ünlerinden ön ve son jurnalistlerin öz işlerini korkusuz yerine getirmeğine şert döretmek talebilen yüzlenmeğe çağırdı. Adam hukuklarını oryan iki romanın bilelikte yazan hatında Aziya'nın Olimpiya Gengesi'nin Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun jurnalisti Sultan Açılıva hücum edilmeği ve fizik öz almak kaybatının atılmağı vardı öz pikirini aitmeğine. Aşgabatda Olimpiya Hartiyasının metduat adatlığını hormatlamağı talep ediyenliğini yaatlatmağa çağırlıyar. Aziya'nın Olimpiya Gengesi'nin yolbaşılarının Türkmenistan'ına karşı seslerin boğulmağına ve basılıp yatırılmağına reaksiya bildirmeği, adaletsizlik bilen azatlıktan mahrum edilen jurnalistler azat etmeye çağırmağı ve hükümetten metbuatın dol azatlığının berza edileceği vardı kepillik almağı zerur deyip hatta ediliyar. Adam hukuklarını oryan Türkmen İnisiyativası Kuramasının başlığı Farid Tukpatuli'nin sözlerine göre Aziya'nın Olimpiya Gengesi Olimpiya Hartiyasının degişli düzgünlerinin berza edilmeğine cevapkarçılık çekýär. Muňa azat metbuat ýörelgeleri adam mertebesini sylamak hem girýär we ol Aziya'nın Olimpiya Gengesi bulary gorumağa borçly. Aziya'nın Olimpiya Gengesi Aşgabatdan Açılıvanın ve beylekki garaşsız habarçıların öz profesyonel işini soňuny alat etmezden ve esassyz gatyşylmazdan amala asyrmagyna mümkinçilik döretmelip Tukpatulyna aýdýar.
Поведение туркменских властей в отношении немногочисленных журналистов в стране очень удивляет, потому что их действительно очень-очень мало.
Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky az sanly jurnalistler wagtynda diýen hereketler ören geň alýar. Sebäbi olar hakykatdan hem ören we ören az. İkinci taraftan özlerinden öňküler türme basylsyn ýa Türkmenistan terk etmäge mezur bolsun. Bu hil jurnalistler hem işe peýda bolar, dörer. Sebäbi tebigat şeýle gurnulan. Hem işe adalet isleýän we özlerine el ýeterli usullu onu gazanmaga çalyşan adamlar hem işe tapylar diýip Tukpatulyň Wenadan Adatlyk radiýasy bilen telefon arkaly eden söhbetdeşligini aýtdy.
Природа так устроена, что всегда найдутся люди, которые хотят справедливости и будут ее добиваться всеми.
Şeýledir, jurnalistikanyň has aktual, has kabul ederlik. Sol ruhatda hemmeler, sol sanly häkimetler üçin hem has hoşniýetli kärdigini belledi we olara ýerlemeler, gollamalydy. İki romanyň bilelikde ýazan hatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açılıvanyň Adatlyk radiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýändi. Bu radiýanyň Türkmenistan hakynda türkmençe ýygyderlik garaşsyz habarlar berýän ýeketek habar serişdesi welenler. 27-nji ýulyň 31-nji ýula çenli bir näçe günüň dowamyny Açılıva gadaply basyşy we haýwatlara şol sanly näweller kagadymlar tarapyndan fizik öç almak haýwatyna sezewar boldy. Olar ondan jurnalistlik işiniň aýrylmaz bölegi bolan fotosurat almak işini bes etmek talap etdiler diýip Türkmen inisiýatywasy we Human Rights Watch guramalary ýazýar. Bundan başga hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň aktivisti Gaspar Matalaýewiň kezaplyk barada kalp aýplamalary esasynda türme batylanyny, hakykatdan günäsiniň adamlaryň pagty ýygmak kampaniýasyna zor bilen çekilmegine monitoring, gözegçilik etmekden ibaret bolanyny ýatly diýerler. Adatlyk radiýasynyň ustatdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyýew 2010-njy ýylyň 7-nji ýulundan beri galplaşdyrylan neşe maddasy aýplamasy esasynda 3 ýyl türme möhleti jazasyny çekýär diýip hukuk goraýjylar onuň hem hakykatda bar günäsiniň ýurt içinden sosial problemler bardy habar taýýarlamak bolanlygyny aýdýarlar. Metoda datlygyny gadapli çäklendirmegiň taryhy we garysyl habarçylar we aktivistler kim ýurdun içinde kim ýurt çäginden daşarda ýygyderli ýanymyk praktikasy açyl we edilen soňky hüjümiň häkimetleriň tanqydy sem etmek wagtda nowatdaky synan sygdygyna şühelenmäge ýer goýmaýar diýip adam hukuklary barada türkmen inisiatiwasy we Human Rights Watch guramalarynyň hatyny aýdylýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Paýtagtyň sürüjçileriniň uniformasy täzelendi we ýene täzelenýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň ýolugçylar awtotransport karhanasynyň sürüjçileri 3-4 günden beri täze egin eşikde işe gelmelidirler. Uzul bir näçe ýylyň dowamyna ak köýnek, gara jalwar, gara galstuk bilen takya giyen sürüjçiler 5-nji Aziýa oýunlary münasibetli täze uniforma giýmelidilipdir. Bir renkli ýaşyl matadan tikilen jalwarın üstünden ýaşyl pinjek giyip, ýaşyl galstuk takynmaly diýilip, idara tarapyndan sürüjçilere taýýar egin eşik tikdirilip berilendigini sürüjçi Murat aýdýar. Uzul kuloryaly başyň takyaly bolmalygyny da Murat sözüne goşdy. Şeýle egin eşikleri tikdirmek üçin sürüjçilerden diňe olaryň ölçüşi alınypdyr. Bir meňzeş egin eşigiň sürüjçilere näçeden düşjekdigi häzirlikçe anyk däl. Elbette idaranyň hasabyna bu egin eşikleri bize bermejekdiklerini bilýäris. Ýöne onuň bahasynyň näçe durýanlygy da aýdylmady diýip sürüjçiler aýdýarlar. Sürüjçiler alyda goýýan başga bir meseleniň ýüze çykanlygyny olardan eşitmek bolýar. Häzirki tikilip taýýar edilen egin eşikler döwlet ýolbaşçysynyň göwünden turmandyr diýen gurrun bar. Häzirlikçe ol egin eşikler bilen sürüjçiler işe gelýän bolsalar da, ýakyn günlerde olara başga egin eşigiň berilejekdigi aýdylypdyr. Bakasy belli bolmadyk täze formadaky egin eşikleriň iki görnüşi üçin biziň aýlyklarymyzdan tutup galarlar. Bazar bakasından iki hisse gımmada düşeyen bu egin eşikler üçün aylığımızdan tutulacak pulu çağalarımızın ağzından kesip vermeye mecbur olayız. Akıllı başlı bir uğra edilen iş yok. Hem mezat şu yolları söküp düzüp görüşleri yağlı deyip avtobus sürücülerin işlerinin hem barka kıyınlaşanlığından sürücü Murat zeyreniyar. Häzir iş tertibimiz hem ütgödü. Ir saat 6'dan gün ortan saat 14.00 çenli birinci ismiyen işleyer. 14'ten akşam saat 23 çenli ikinci ismiyen işleyer. Käbir liniyalardan avtobusları adaldıp, beyleki liniyalarda hem olorun sahanını arttırdılar. Misal üçün 13'lük 32'lük liniyalarda avtobuslar adaldılan olsa, 57'lük liniyada olorku 8 avtobusun sahanı 13 çenli arttırılı. Bu olsa sürücülerin planlarına ulu ziperi yetiriyer. Ozol 8 avtobus liniya çıkan vaktinna hem gündelik planımızı dolup bilmeyedik. İnni liniyada 13 avtobus bar vaktinna her günkü 60 manat planımızı ne edip dolacağımızı bilemiz ok. Planını dolmasonum onun ara tıpavudunu aylığından tutup galiyarlar deyip sürücüler aydiyalar. Avtobusların sahanının arttırılan liniyaları, esasan spor tesgalarını, stadionları, şehrin merkezi bilen biriktiriyen liniyalar olup, şehrin çet kıralarına uzol hem az katnayan avtobusların sahanının hasta azaldılarlığından yaşayıcılar negili olyandıklarını aydiyarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Havarlar günnöle gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. Geçen hepdäniň ahirine Aşgabatda 200 sany täze avtobusyň ulanmagy berlendigi, olaryň şäheriň ýaşaýjylary we sentýabrda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň mehmanlary üçin niýetlenilendigi habar berildi. Ýurt içinden gelip owşan maglumatlarda jemgyýetçilik transport gatnaşyklary üçin niýetlenen bu avtobuslarda maýyplar ýagny mümkinçiligi çäkli adamlar üçin şertleriň göz öňünde tutulmandygy aýdylýar. Biz bu barada Aşgabatly ýazyjy we Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şol 200 çene avtobusun hiç yerine de maipların münüp düşmeliğine yenillikler, onaylıklar gözününe tutulmadık. Bunun sebebiyle kalklanıp yurdun avtolar ministerliğinin cevapkar işgarlarından soranımızı olur özlerinin atlarını tutmazlığı haş ettiler. Hem de şol satın alınan 640 avtobusun dine dördüsünün maipların münüp düşmeliğinin onaylıklı avtobusluğunu tasdik ettiler. Yönü şol 4 avtobus yurtta Azi oyunlar başlanan vatınına ullanılıp başlanacak olan esasen Azi oyunlarına tomoş etmeye gelecek taşar yurtlu bayiplere hizmet edecek. Azi oyunları tamamlanandan sonra onların yurt rahatlarına verilecekti. Yani yurt rahatlarına hizmet edecekti kaydırlığa. Fekra.
Aman burada edil hedir kvalıda hareket ediyen şu tədi 200 avtobusda mesela mayıplar münüp düşecek olsa nehil böktönçlük bile yüzü yüzü oluyorlar.
Mayıplar öz başlık münüp düşüp bile noktalar onu on sebebi şu üç tane baskançak o yerden birinci baskançak özellik ortası 50 santimetre büyüklük ol. Üç baskançak da her 20-25 santimetre büyüklükte ortası 1 metre 20 santimetre 1 metre 30 santimetre büyüklük ol mayıplar. Kişi konuğu bulmasa mülpülen oklar yönür iyi gününe rehimdarlık bir ezil adamı konuğu etmek duyuyorsa yani tek yitmendir. Dine yol olsalar özlerinin adamçılıklarını yitirmen çoların maiplik arabası bilen avtobusları mülpüşmeğine yardım ediyorlar. Bir yerde dine adamların insan terörlüğüne bir varlaymasın teknik taraftan olara hiç yerli yenilik dürüdülmedik.
Aman burada şehrin köçelerinde şu mayıplar için ya da mayıplık arabasındaki mayıplar için şartlar nehili, onların bir erkin hareket edebilmek için şartlar dörödülen mi?
Her neyse kıyınlanırdım olsa mayıplık arabasında hareket ediyorlar ya da bir ikeli ya bir el şekiller sünüm şeyli ayrıtayım mı? Yenillik dörödülmedik olursa ol sağdın adamlar ne ahilli hareket ediyem olsa son yer hareket etmen mesela Aşkavadın Ilaçadın merkezinde protokol koçulur değil yani. Dine yer attı geçergeler var her senin arasın bir kilometre çemez uzaklıkta yerleşiyor. Yine bana da minip düşecek olsan ol mayıplık arabası bilenen bir koltuğu bu şekilde münüp düşmek, öz başlık münüp düşmek mümkünler. Ya da olmasa Aşkava çayırında son kuda orada belirleyen hasavata uğra. Yer üstü köpürler uğurlu. Yani orta hasap bilen 5 metre çemesi büyüklükteki köpürler onu nizeme baskançağa basıp münmeli, nizeme baskançağa da basıp düşmeli. Yine bu yerde de maipler için mümkünçülük ne olur den. Hiç illi list yene gayrı yok. Ondan sonra maip bir çareler adetçe özünü uğradayan hostlar var. Olmasa köşeye çıkan oklar, hostlarsız köşeye çıkanlarda da dine az yine de şuna yorulmalı oluyor adamların sakavatına, adamların rehim şefaatine bağlı.
Aman burada yurtta umuman mayıpların ya da mümkünçlüğü çekli adamların sosyal koruluğu ve iş üpçünçlüğü nehiyle?
Umuman yurtta maip adamların sosyal koruluğu elbette bir yerde bellemek gerek. Şol birinci, ikinci gruplu invalidlere töleniyen kömek pullar, pasobiyeler umman şu maiplerin öz günahmasını dolandırmağa yeterlik mi tasdik etmek gerek. Yani üçüncü gruplu invalidlere olsa devlet pasobiyesi yok. Ondan olur haysem olsa bir yerde işlemeli. Yani hayp beri şol adamlar iş tap. Bilen oklar olur ondan öz etraplarda, velayetlerde bir yerde hasım sırsırımlı eğer patiata gelip bir karavulluk edeyim ya da olmasa yine bir gayri iş bile meşgullanayım. Neyse de bir yerde de pasport yazması yine gayri o ara düşüyor şeydi ben maipleri işe yerleşip bilen ok. Maiplen iş bile nüpsünçülü bir devlet derecesinde koz olur. Olur ehlisi iş bile nüpsün edilmeli. Bundan bir yarım yıllarım köprak vardı olur. Yöne kayıp gözüyleyen anı iş yok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Bilinçli alay Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 8 Ağustos'ta 2 günlük resmi sapar bilen Azerbaycan'a vardı. Türkmenistan'ın prezidentinin Azerbaycan'a olan ve hedirem devam ediyen sapar arasında Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerinin redaksiyamıza seslenmeler gelip koğuşuyar. Azatlık Radyosu'nun dinleyicileri has köp Azerbaycan'dan Türkmenistan'a gitmek arasında çekilen kıyınçılıklara üns çekerler. hoptuluk sebäpli adynyň eferde tutulmazlygyny sorap bu temada Azatlyk radiosuna ýüz tutan Oğul Türkmenistanda ýaşap gaýdan bir Azerbaýjan raýat paromda çekilýän kynçylyklaryň gün tertibine getirilmegini sorýar. Azerbaýjanyň goňşy Türkmenistana gitmek aňsat bolmaýa. Bu diýsen hupbotly uzak ýol. Ilki bilen size Türkmenistandan biri ýörüte çakylyk ýermeli. Çakylyk Türkmenistandan 40 ýa-da 60 günden gelýär. Käme halam çakylyň size gowuşmagy 3 aýa çekip bilýär. Türkmenistandan çakylyk gelenden soň oň bilen Türkmenistanyň Azerbaýjanynaky Baku şäheriniň Jelil Mamet Guluzade adynaky köçesinde ýerleşen konsulluğuna barýarsyň. Konsulluğa 135 Amerikan dollary meşhurunu pul töleýän. Ondan soň sen daşary ýurt pasportyňa wiza mehrini basyp, ýany bilen Azerbaýjandan Türkmenistana gidip, ol ýerde 30 gün bolup bilersiň diýen ýörüte hat çagat berýärler. Ondan soň esasy hupbotly hem kynçylyklı uzak ýol başlaýar Türkmenistana tarap. Hazar deňiziniň kenarynyň aky porta baryp Türkmenistana gidýän paroma garaşmaly bolýan. Türkmen paromyna hepdelep garaşmaly bolýan. Käme halam 10 we belki de 20 gün garaşmaly bolýan wagtyňa bolýar. Türkmenistandan paromyň haçan geljegi näbelli we bu barada hiç yerden anık maglumat ya da bildiriş düşünürüş hem alıp bolanok. Türkmen paromuna bilet öňünden satılmaya. Azerbaycan'dan Türkmenistan'a Hazar denginin üstünden marayan paromun bakası 50 Amerikan dolarından 80 dolara çenine barıp betiyar. Yönü öňlenem sen probleman çözülmeye. Türkmenistan'ın resmileri ehli dokumentlerin düzgün olsa 15-20 dolar vermesen seni paroma mündürmeye. Parom dakylar diňe para peşkeşe ýatypdyr. Azerbaýjandan Türkmenistan tarapa parom bilen geçenden soň hem para peşkeş dowam edýär. Paromdan düşüp gümrük kontrol nokodundan geçen mahalyňam ýene hiç kili düşünürsiz 10-15 dollaryň alyp galýarlar türkmen resmiler. Ondan soň hem Türkmenistandan nire awarsaň hökman para peşkeş beräýmeli. Bolmasa ýüzüňe sere diýenem ýok. Paraxorlukdan başga hiç kili kady düzgün ýöräni okeni Türkmenistana diýip ol sözlerini üstüne ýetirýär. Adynyň efirde tutulmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan häzir Azerbaýjanda ýaşaýan Oğul Türkmenistanda ýaşan we türkmen raýatly bolan bir adamyň aýtmagyna görä türkmen resmiýleri howsarlary ölenlere diňe 10 günlük ýasa gatnaşmaga ruhsat berýärler. Berilen 10 gün möhletiň dowamynda Türkmenistandaky doğun garnaşlaryň ýasyna baryp aýtmak mümkin däl. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaw ullukan problema. Transportyň tertibi belli däl. Türkmenistanyň berýän 10 günlük wizesi diňe o taýa barmağa da ýetenok. Näçe para peşkeş berseňem 10 günüň dowamyna Türkmenistandaky garnaşlaryň ýasyna gatnaşyp gaýtmak başardynok. Hiç ýerde düzgün ýok, kadaly hereket ýok. Pul bereniň bilen hem işiň wagtynda bitip baranok diýip ol öz başından geçirenlerini gurrun veriyar. Yer gelenine bellap geçtik, Türkmenistan avaza, halkara turizm merkezine ögürlür diyen şıgar bilen ummahıl çıktayc edip, Hazar denginin kenarına yürüytü turizm dıyıncalı seytini dörüttü. Yönü muna garamazdan, daşarı urtturların Türkmenistan'a viza almak ve arasında duş geleyen bök dönüşlükleri devam ediyar. Türkmen resmiler olsa, daşarı urtturların viza almakta kıyınçılık çekkenliğine aitmağına garamazdan. Türkmenistan'a geleyen daşarı urtlu turist sahnanın barha yok orlanyan Sözü cemlev aysak, yukarıda ağdalyan yadaylar var arasında değişli Türkmen resmilerinden haysan morsavur komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlyk radiosunu başartmayar.
Azatlygy line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Awganistanda TOF proýektine uly ähmiýet berilýär. TOF proýektiniň taslamasy amala aşdy. Awganistanda ýagdaý kadalaşar diýen umyt bar. Şu sebäpden TOF proýektiniň peýdasy halka wagt edilip başlandy. Gün orta Awganistanyň Kandahar şäherinde şu barada çäre geçirildi. Oňa döwlet resmiýetleri bilen welaýatyň il ýaşullary gatnaşdy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň bähbidiniň has uluduny Awganistanyň neft gaz we dag magdallary boýunça ministriniň ornmasary Jawid Ahmed Saadat aýtdy. Gaz turbalarynyň geçek sebeplerinde halk üçin iş yerleriniň döreýjekdigini ornmasar öňe sürdi. TOF proýektinden Awgan gaznasyna ýylda millionlarça dollar girdiji boljakdygyny bildirip Saadat şeýle diýdi.
Çi bir ehdasy proje, кибер тәэмин әмният азифруҗа
тезлектә топ проектының курылышык ишенә киришләр. Топ проектының хопсылыгының үтчен эдилмеге буенча йерле илаттан көмек сорыйлар. Чөнки бу проект аркалы халык уммасы казанч эдер. Халык өчен иш йерләр дөрәр. Һәм йерле яшәүчеләр электрик ток белән үтчен эдиләр. Мавияның ыштанын файдаланар. Turkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirisinin qorağının borcunu halk öz üstüne alır deyip biz tamah ediyar. Devlet karşıdaşları il ve hebetli proyektlere ziyan yetirmez deyip orunmasar umidvarlık bildirdi.
Barsay ki surat migre amişa takit bariyiz ki mu boyad.
Məlum olşayalı Afganistan'ın içinde TOK proyektinin kuruluşuk işine Qandahar velayetinden başlanıyor. Tezlikte Afgan toprağında TOK proyektinin kuruluşuk işine girişilecek dini resmiler bildiriyor. Qandahar velayetinin hakimi Zalmay Vaysa'nın aytmağına göre devlet halkın kıyınçılığının çözgüdü üçün alada ediyor. Şonun üçün halk hükümet bilen dürlü uğurda hizmettaşlık etmeğe tayin. TOK proyektinin hopsuzluğunun üçün edilmek barada hem halk öz gücünü kaygırmaz. Hükümet hem TOK proyektinin hopsuzluğunun üçün edilmek boyunca ehli çareleri görüyor. Qandahar velayetinde hopsuzluk şartları gün sayın kavulaşıyor. Şu sebepten TOK proyektinin işinin amalı aşmağına bu velayette feselçilik yüze çıkmaz deyip hakim belledi. TOP proyektinin ehemiyetinin halka tanıştırış çarelerinin başka velayetlerde de geçirilecektiğini resmiler aydiyar.
Kepler Adatlıq Radiyat. Xabarlar günnülüğümüzden liyartınız. Demirgal Koreya 9 Ağustos'ta Abbasa'nın Yugos Okuyanlaki Guam adasını raketa darbasını urmak planını seyretaplık külen bağırlayanlığına etti. Bu sözler Abbasa'nın prezidenti Donald Trump'ın Pekinyanı islenini kayvatın odalı ve gazap bilen karşılanacaktığını duydurmağının iyi yanına aydırlı. Demirgal Koreya öz maksadının yadıra yaraklı ve Birleşen Ştatları barıp yetmeye okuyuplu raketa edinmekten avarattığını aytti ve özünün yadıra ve raketa programmalarını toktotturmaya gönüktürülen halkarı sanksiyalarını ret etti. Ortadan uzak aralığa yetken stratejik ballistik raketa lider Kim Jong-un karara gelse islenlik fırsatta Guam'a tarap atılıp biler deyip Koreya'nın halk koşununun sözcüsü Demirgal'ın devlet eğitçiliğindeki KS'na xabar kurluğuna veren beyanatını aytti. Sözcü raketa darbasının Abbasa'nın Guam'daki esas harbi bazalarını nişana alacaktığını aytti. Guam Birleşen Ştatlar üçin Aziya Yugos Okuyan sebitinine harbi misiya başlamak üçin ayırtlı çıkış postu olup duruyor. Şeyledi Demirgal Koreya Birleşen Ştatları özü bilen öngün alış urusuna tayyarlanmak taypladı ve bunun doğru urusu aylanacaktığını hem de düşmanların ehli meskenlerini sol sanını Abbasani yok edecektiğini aytti. Guam'ın gubernatörü Eddie Calvo, Pekinyan'ın hayvatını eret edip, adanın stratejik yerleştirilen koru kullanımlar esasında islenlik yağdaya tayyar edilenliğini aytti. Calvo özünün aktan bilinem havarlaşanlığını ve 163,000 tögörek ilatlı Guam'da hukuk patar derecesinin hiç il ütkötülmeyenliğini havar verdi. Calvo özünün video havarını Guam Amerikan toprağı, bildiğine harbi berkitme değerliydi. Trump Braden Pekinyan'a Birleşen Ştatlara hayvat atmağın ağır neticelerinin bolcak durunu uydurdu. Demirgal Koreya Birleşen Ştatlarını kaydıp hayvat atmasa gov olur deyip Trump özünün Birleşen Ştatların New Jersey Ştatındaki golf meydançasında jurnalistlere aytti. Olur bu dünyanın hiç vakit görmedik odalı ve gazabı bilen karşılanır deyip Trump aytti. Washington Post gazeti Pekinyan'ın öz raketalarına yerleşecek saklancı yadıra yarağını öndürenliğini haber verenden son Trump duyduruş çap etti. Bu öndürülen yadıra yarağı yurdun dolu gücündeki yadıra yarağılı devleti öğürülmek için edilen esası edim olup duruyor. Aktan bilen Pekinyan'ın arasındaki retorka Demirgal Koreya İyurlu İksani kontinentara ballistik raketanı sığına gidenden son birden kazdı. Bu Pekinyan'ın uzak aralığı yetiyen ve Birleşen Ştatların islenlik kuncağını urmağı okuyuplu raket edinmek maksadına yetmekte düyüplü adım edenliğini korkuyor. BMK'nın Hukupsuzluk Genesi 5. Ağustos'ta Demirgal Koreya'ya karşı tezi sanksiyaları giyirizmek bırakızdan kabul etti. Bu sanksiyalar Pekinyan'ı öz yadra programmasından el çekmeyi mecbur etmeyi maksat ediniyor. Demirgal Koreya bu sanksiyaların öz ihtiyarlığını bozanlığına etti ve özünün stratejik yadra gücü bilen Washington'a berk sapak vermeye tayyardığını uydurdu.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.